สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่8สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เชฟคนดังลูกชายดาราสเปนถูกจับที่เกาะพะงันในคดีฆ่าหันศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮุนมาเนตตำแหน่งนายกสื่ออำนาจกว่า4ทศวรรษจากพ่อรัสเซียเดินหน้ายิงใส่ยูเครนขณะที่สายลับมอสโกพยายามลอบสังหารโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และแฮกเกอร์เกาหลีเหนือลอบเจาะล้วงคอมพิวเตอร์บริษัทขีปนาวุธรัสเซียส่วนเสริมข่าววันนี้ครับทรัมป์วิจารณ์กรุงวอชิงตันร้องเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาหลังคดีพลิกผลเลือกตั้งและนักข่าวและภาวะ PTSD คือผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการทำงานเครียดหนักอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาที่ประเด็นแรกจากประเทศไทยเลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันนะคะโดยแดเนียลซานโชบรองชาวบุตรชายของดาราดังชาวสเปนโรดอลโฟซานโชอากิเร่นะคะถูกจับกุมที่ประเทศไทยในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของศัลยแพทย์ชาวโคลอมเบียที่เกาะพะงันจากการเปิดเผยของตำรวจไทยต่อรอยเตอร์นะคะแดเนียลซานโชวัย29ปีถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อขอคำสั่งให้ควบคุมตัวเขาต่อไประหว่างการสืบสวนคดีนี้นะคะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพการสังหารเอ็ดวินอาริเอต้าอาเตียกาศัลยแพทย์ชาวโคลอมเบียวัย44ปีซึ่งเป็นคนรักของเขานะคะโดยซานโชถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยปกปิดการฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนผู้ตายเพื่อปกปิดสาเหตุการเสียชีวิตตามการเปิดเผยของตำรวจเจ้าของคดีนะคะรอยเตอร์รายงานด้วยว่าแดเนียลซานโชเป็นบุตรชายของโรดอลโฟซานโชอากิเร่ผู้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง El Ministerio del Tempo และดาราหญิงซิลเวียบรอนชาโลนะคะนอกจากนี้ตัวเขาเองก็ยังเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงทาง YouTube ด้วยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ค่ะครอบครัวของซานโชนั้นออกแถลงการขอให้เคารพในความเป็นส่วนตัวของแดเนียลซานโชและสมาชิกครอบครัวทุกคนท่ามกลางช่วงเวลาที่อ่อนไหวและสับสนอย่างยิ่งนะคะซานโชถูกจับกุมไม่นานหลังจากมีผู้พบถุงห่อศพที่สถานที่ทิ้งขยะบนเกาะพะงันซึ่งต่อมาเขารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือนะคะด้วยการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปรวมทั้งการค้นหาชิ้นส่วนร่างกายส่วนที่เหลือของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ครับยังอยู่กันที่ประเทศไทยนะครับสื่อต่างชาติยังคงจับตาสถานการณ์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะหลังจากพรรคเพื่อไทยประกาศจับมือกับพรรคภูมิใจไทยพร้อมเปิดรับพรรคอื่นเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้3เดือนครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศความร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยในวันจันทร์โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคอื่นๆอีกจำนวนนึงและระบุว่าการจับมือกับภูมิใจไทยจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในการจัดตั้งรัฐบาลพร้อมผลักดันเสนอชื่อให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับพรรคเพื่อไทยประกาศถอนตัวออกจากพันธมิตรร่วม8พรรคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกจากพรรคก้าวไกลถูกวุฒิสมาชิกลงมติสกัดไม่ให้มีการโหวตรอบ2ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าตนยินดีจับมือกับพรรคเพื่อไทยภายใต้เงื่อนไข3ข้อคือจะไม่แตะต้องกฎหมายมาตรา112จะไม่นำพรรคก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลด้วยและจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับส่วนสำนักข่าว AP รายงานว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งสามารถทำข้อตกลงได้กับทั้ง2ขั้วการเมืองคือส่วนหนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2014โดยนายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลชุดก่อนและมีบทบาทสำคัญในการถอนกัญชาออกจากรายชื่อยาเสพติดของไทยทำให้ร้านขายกัญชาผุดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับนายอนุทินกล่าวในการแถลงความร่วมมือครั้งนี้ว่าเป็นการทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยการขจัดความขัดแย้งต่างๆพร้อมระบุว่าตนไม่เคยพูดว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่าคำประกาศร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยทำให้เกิดการประท้วงเล็กๆที่หน้าสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยในวันจันทร์ครับโดยผู้ประท้วงพากันแจกใบปลิวที่มีรูปนายแพทย์ชลน่านพร้อมข้อความขับไล่ให้ลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยนะครับจากไทยนะครับไปต่อที่กัมพูชาครับ กษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งฮุนมานเน็ตบุตรชายฮุนเซนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อที่จะไปดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาต่อไปครับในวันที่7สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นกษัตริย์นโรดมสีหมุนีได้ออกพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฮุนมานเน็ตดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐสภาชุดที่7ของกัมพูชาตามคำร้องขอของฮุนเซนผู้สละอำนาจและส่งต่อตำแหน่งให้กับบุตรชายไม่นานก่อนหน้านี้ครับ AP รายงานด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างถล่มทลายท่ามกลางข้อวิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการสกัดกั้นพรรคฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคแสงเทียนไม่ให้ลงแข่งขันครับและแม้จะได้รับการประกาศแต่งตั้งจากกษัตริย์แล้วว่าที่ผู้นำอายุ45ปีรายนี้จะต้องได้รับการลงคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกในสภาในวันที่22สิงหาคมก่อนซึ่งจะถือว่าได้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรกัมพูชามีที่นั่งทั้งหมด125ที่นั่งนะครับเป็นผู้แทนราษฎรจากพรรค CPP ไปแล้วถึง120ที่นั่งAP รายงานว่าจะมีการนำคนรุ่นใหม่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่ในบางตำแหน่งก็จะเป็นการสืบทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกครับสมรังสีผู้นำพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาคู่แข่งทางการเมืองของฮุนเซนที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสกล่าวกับ AP ว่าความหวังใดๆที่กัมพูชาจะมีเสรีภาพมากขึ้นหรือถอนตัวออกจากจีนมากขึ้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นเพราะแม้เปลี่ยนตัวผู้นำไปอย่างไรแต่ระบบนั้นก็ยังคงอยู่ครับส่วนเซบาสเตียนสแตรงจิโอผู้เขียนหนังสือฮุนเซนส์แคมโบเดียกล่าวกับ AFP ด้วยว่าเขายังไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้นำคนใหม่ของกัมพูชาจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรแต่ภายใต้ระบบการเมืองที่มีความแข็งตัวเขามองว่าการตัดสินใจใดๆของฮุนมานเน็ตจะต้องกระทำภายใต้การรักษาความภักดีของกลุ่มขั้วอำนาจการเมืองทั้งเก่าทั้งหมดในแวดวงการเมืองธุรกิจรวมถึงกองทัพด้วยนะครับสแตรงจิโอกล่าวด้วยว่าแม้ฮุนมานเน็ตจากสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากอังกฤษและวิทยาลัยทหารเวสต์พอยต์จากสหรัฐแต่ก็มีสัญญาณเพียงน้อยนิดที่บ่งบอกว่าผู้นำกัมพูชาคนใหม่จะนำพาประเทศเข้าใกล้มหาอำนาจในซีกโลกตะวันตกมากขึ้นนะครับจากที่เอเชียกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับโอกาสที่จะหวนคืนสู่ทำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เจอแรงต้านอีกครั้งหนึ่งกับคดีล่าสุดเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดในการล้มผลการเลือกตั้งปี2020ที่เกิดขึ้นจากคำโกหกต่างๆนะครับและนำมาสู่การก่อเหตุจลาจลบุกรัฐสภาในเวลาต่อมาขณะที่การปรากฏตัวของอดีตผู้นำคนนี้เพื่อมารับฟังข้อกล่าวหาคดีล่าสุดที่กรุงวอชิงตันก็ตามมาด้วยสารพัดประเด็นที่เราต้องพูดถึงและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดจากวิวเอและ AP มานำเสนอนะครับ
ค่ะตอนนี้กรุงวอชิงตันนะคะกลายเป็นโจทย์ใหม่ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปซะแล้วนะคะหลังจากเขาเดินทางมายังกรุงวอชิงตันเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาในคดีล่าสุดที่มีกระทรวงยุติธรรมเป็นโจทย์เมื่อสัปดาห์ก่อนและอดีตผู้นำสหรัฐไม่ยอมรับผิดต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะอดีตผู้นำสหรัฐกล่าวหลังจากเครื่องบินส่วนตัวของเขาแตะสนามบินรอนัลด์เรแกนในรัฐเวอร์จิเนียไม่กี่กิโลเมตรจากกรุงวอชิงตันค่ะว่ามันรู้สึกเศร้ามากที่ต้องขับผ่านกรุงวอชิงตันและได้มองเห็นความสกปรกโสโครกและเสื่อมโทรมและอาคารที่ผุพังและกำแพงและกราฟฟิตี้ตามผนังและบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่สถานที่ที่ผมจากมามันเป็นสิ่งที่เศร้าใจมากที่ได้เห็นมันไปฟังเสียงจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กันค่ะ
This is a very sad day for America and it was also very sad driving through Washington D.C. and seeing the filth and the decay and all of the broken buildings and walls and the graffiti
นั่นเป็นเสียงจากอดีตผู้นำสหรัฐนะคะโดยความเห็นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็สร้างความไม่พอใจกับชาวกรุงวอชิงตันค่ะอย่างส.ส. เอเลนเนอร์ โฮมส์ นอร์ตันนะคะแห่งกรุงวอชิงตันได้กล่าวตอบโต้ว่าเขาเห็น DC แค่ไม่ถึง1นาทีและบอกว่าเขาแค่รู้สึกโกรธที่ต้องกลับมา DC เท่านั้นพร้อมกับชี้แจงด้วยนะคะว่าเมื่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากกรุงวอชิงตันในฐานะประธานาธิบดีพื้นที่ใจกลางกรุงวอชิงตันนั้นกลายเป็นเขตล้อมรอบด้วยทหารและมีรั้วลวดหนามกั้นอาคารรัฐสภาสหรัฐหลังจากผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021นะคะและในวันอาทิตย์อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็กลับมาโจมตีกรุงวอชิงตันอีกรอบนะคะผ่าน Truth Social ค่ะโดยเรียกร้องให้ทางการนั้นเข้ามาจัด การดูแลเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้และเรียกกรุงวอชิงตันว่าโสโครกและเต็มไปด้วยอาชญากรรมที่สร้างความอับอายให้แก่ประเทศชาติและว่าตนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้นะคะโดยโบชรับค่ะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริหารแห่ง DC Vote นะคะหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันให้กรุงวอชิงตันมีสถานะเป็นรัฐกล่าวกับ AP ว่ามันเป็นรูปแบบในการใส่ร้ายป้ายสีกรุงวอชิงตันและว่ามันง่ายที่จะใส่ร้ายผู้คนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลนะคะและยังบอกด้วยว่าเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองเมื่อแวะมา DC เขาอยู่ที่1ใน2อาคารนั่นก็คือทำเนียบขาวและโรงแรมของเขานะคะทั้งนี้กรุงวอชิงตันมีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยปกติแล้วจะยอมรับประธานาธิบดีที่มาจากพรรครีพับลิกันค่ะแต่ว่าในยุคของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตกต่างกว่าที่เคยเป็นค่ะเพราะสมาชิกคณะทำงานของอดีตผู้นำสหรัฐรายนี้มักถูกนักเคลื่อนไหวบุกไปต่อว่าวิจารณ์ระหว่างรับประทานอาหารมื้อเที่ยงตามร้านรวงในกรุงวอชิงตันและอดีตผู้นำรายนี้นะคะปฏิเศษได้คะแนนเสียงจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงวอชิงตันประมาณ 4% ในการเลือกตั้งเมื่อปี2016และใน 5.4% ในปี2020นะคะนอกจากประเด็นการโพสต์วิจารณ์กรุงวอชิงตันแล้วนะคะอดีตผู้นำสหรัฐพยายามที่จะชี้แจงผ่านทรูโซเชียลด้วยค่ะว่าผู้พิพากษารัฐบาลกลางที่ถูกสุ่มเลือกมาดูแลการไต่สวนคดีพลิกผลการเลือกตั้งนั้นจะไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตกรุงวอชิงตันทันยาชัคเคนพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนะคะนอกจากนี้เขายังแย้งว่าคดีดังกล่าวควรย้ายการพิจารณาออกจากกรุงวอชิงตันพื้นที่ซึ่งไม่ได้โหวตสนับสนุนเขาในการเลือกตั้งทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะคะโดยผู้พิพากษาชัคเคนตัดสินโทษจำคุกให้กับผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทั้ง38คนจากกรณีบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021นะคะเพื่อประท้วงการรับรองชัยชนะของประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งเมื่อปี2020โดยแม้ว่าทนายของอดีตผู้นำสหรัฐจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องนะคะแต่ทนายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าควรจะย้ายการไต่สวนไปที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอย่างง่ายดายเมื่อปี2020นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคดีที่3จากคดีที่3ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเผชิญในรอบ4เดือนมานี้นะคะคดีก่อนหน้านี้ก็มีคดีเก็บเอกสารลับโดยมิชอบคดีปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจแล้วก็มีคดีโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐนะคะแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะอย่างที่ทราบกันก็ยังมีคะแนนนิยมนำห่างผู้ท้าชิงภายในพรรครีพับลิกันรายอื่นๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นที่ถูกจับตาก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะคะว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2020หลังจากที่เขาพยายามตอบแบบคลุมเครือมาตลอดเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งนะคะโดยเดอซันติสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าแน่นอนว่าเขาแพ้การเลือกตั้งและว่าโจไบเดนคือประธานาธิบดีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนท่าทีและตั้งคำถามเกี่ยวกับคำพูดที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์และพันธมิตรกล่าวถึงในการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะและในการสัมภาษณ์กับ NBC ค่ะเดอซันติสก็ระบุว่าพรรครีพับลิกันจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2024หากยังใส่ใจแต่การเลือกตั้งครั้งก่อนรวมถึงปัญหาด้านคดีความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และย้ำว่าหากการเลือกตั้งคือการลงคะแนนลงประชามติต่อนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นและเราพยายามสะท้อนวิสัยทัศน์ต่ออนาคตประเทศรีพับลิกันก็จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นสรุปกรณีที่อดีตผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญแล้วก็จะเป็นการส่งทิศทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะขึ้นในปีหน้าว่าจะต้องเข้มข้นหรือดุเดือดอย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งพรรครีพับลิกันนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยอยู่นะครับเปลี่ยนประเด็นข่าวมาดูสถานการณ์ที่เอเชียครั้งครับวันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับการที่ญี่ปุ่นจัดงานรำลึกวันครบรอบ78ปีเหตุการณ์ที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลงเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งทำให้มีพลเมืองเสียชีวิตนับแสนคนแต่นำมาซึ่งการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2ครับกองทัพอากาศของสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกเข้าใส่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมปีคศ1945นะครับเลข3วันต่อมาก็ดำเนินปฏิบัติการเช่นเดียวกันที่เมืองท่านางาซากิอันส่งผลให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะประกาศว่าญี่ปุ่นขอยอมแพ้ในวันที่15สิงหาคมครับ มีการประเมินว่ามีประชาชนราว 215,000 คนเสียชีวิตทันทีหลังการทิ้งระเบิดเข้าใส่เมืองทั้ง2แห่งขณะที่อาการป่วยจากกัมมันตภาพรังสีและโรคมะเร็งเพราะระเบิดปรมาณูก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตามมาอีกนับหมื่นคนในช่วงหลายปีที่ตามมาครับและแม้ญี่ปุ่นเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่หลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามซึ่งมีเนื้อหาลดการตั้งกองกำลังติดอาวุธของตนการรับรู้ถึงภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่ว่าและเริ่มยกเครื่องกองกำลังป้องกันตนเองของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตั้งแต่ปี2014ต้นมารัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้เริ่มเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมของประเทศแล้วก็มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยและกระบวนการที่ว่าก็เริ่มมีพลวัตที่ชัดเจนขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับโดยเอกสารด้านนโยบายที่รัฐบาลโตเกียวเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วระบุว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของประเทศเป็น2เท่าภายในปี2027แล้วก็จะเร่งยกระดับความสามารถด้านการโจมตีฐานทัพของต่างชาติด้วยนะครับ
ค่ะขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันต่อนะคะเพราะว่าทางยูเครนรายงานเมื่อวันจันทร์นะคะว่ามีผู้เสียชีวิต10คนจากเหตุรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่โจมตีนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนก็เปิดเผยว่าสายลับของฝ่ายรัสเซียดำเนินแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะโดยหน่วยงานความมั่นคงยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะเจ้าหน้าที่ได้จับกุมสตรีชาวยูเครนรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้ขณะเดินทางเยือนเมืองมิโคลาอีฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของยูเครนยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกรวบตัวได้แบบคาหนังคาเขาในช่วงที่กำลังส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ผู้นำยูเครนจะไปเยือนให้กับฝ่ายรัสเซียเพื่อให้มีการโจมตีทางอากาศและลอบสังหารตามรายงานของสถานีข่าว ABC นะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานด้วยค่ะว่าได้รับทราบข่าวแผนการลอบสังหารนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเยือนมิโคลาอีฟและผู้นำกรุงเคียฟได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมระหว่างที่อยู่ในพื้นที่นะคะด้านผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนค่ะอเล็กซานเดอร์โพคูดินนะคะได้เปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันเทเลกราฟว่ารัสเซียเริ่มการโจมตีด้วยปืนใหญ่ในช่วงเที่ยงคืนก่อนหน้านี้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่อันเดรียมาร์กนะคะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนได้บอกว่าการโจมตีของมอสโกเข้าใส่เขตปกครองคาคิฟนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า3คนด้วยส่วนที่เมืองโพรคอฟส์นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองดอนเนสและที่เขตคูเพียนส์และเขตปกครองคาคิฟมีรายงานด้วยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่จนทำให้มีประชาชนอย่างน้อย7คนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก31คนด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะรอยเตอร์ยังรายงานคำพูดของเยอรมันด้วยนะคะว่าทหารยูเครน22คนที่เพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศภายใต้การแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกในวันจันทร์โดยในกลุ่มนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารยศต่างๆที่ร่วมต่อสู้กับรัสเซียในจุดต่างๆและมีบางคนได้รับบาดเจ็บด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์ด้วยนะคะว่ากองทัพอากาศของรัสเซียยังคงเดินหน้าใช้ทรัพยากรมหาศาลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินในยูเครนโดยไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ของปฏิบัติการเลยและยังระบุด้วยว่าเครื่องบินรบทางยุทธวิธีของรัสเซียนั้นทำภารกิจถึงวันละกว่า100เที่ยวบินค่ะคุณนพรัตน์แต่ถูกจำกัดอยู่ในอาณาเขตที่ยูเครนของยูเครนที่มอสโกควบคุมไว้เท่านั้นเนื่องจากภัยคุกคามจากระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนะคะขยับกันไปที่การประชุมเพื่อหารือการยุติสงครามในยูเครนที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเยอร์มักนะคะก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าการหารือที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนการอัดเข้าใส่หน้ารัสเซียอย่างจังเพราะว่าตัวแทน42ประเทศที่เข้าร่วมตกลงที่จะนัดพูดคุยกันต่อไปในระยะเวลา1เดือนหรือว่าอีกเดือนครึ่งต่อจากนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็สนับสนุนบูรณภาพอิสรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนอย่างเต็มที่และมีการหารือเนื้อหาของแผนสันติภาพที่ฝั่งยูเครนเป็นผู้เสนอด้วยค่ะ
ครับจากเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนนะครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียบ้างเป็นเรื่องของกลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือครับทำการลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทขีปนาวุธรายใหญ่ของรัสเซียเป็นเวลาอย่างน้อย5เดือนในปีที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยรายงานข่าวนี้ระบุด้วยว่าทีมนักจัดการทางไซเบอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งกลุ่มนักวิจัยเรียกว่า Scarcraft และ Lazarus ได้ลอบติดตั้งประตูลับดิจิตอลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ออกแบบขีปนาวุธรายใหญ่ของรัสเซียที่ชื่อ NPO Machinostroyenia หรือ NPO MASH ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองรอยตอฟชานกรุงมอสโกครับ รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ถูกเจาะล้วงหรือเล็ดลอดไประหว่างการจารกรรมทางไซเบอร์ดังกล่าวแต่ในช่วงหลายเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกาหลีเหนือได้ประกาศความก้าวหน้าหลายอย่างในโครงการพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งครับคุณนิติการแม้ไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการลอบล้วงข้อมูลในครั้งนี้หรือไม่นักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์นี้คือตัวอย่างว่าประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวอย่างเกาหลีเหนือก็สามารถทำทุกอย่างได้เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ต้องการแม้แต่การลอบเจาะข้อมูลของมิตรประเทศอย่างรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งบริษัท NPO Match รวมทั้งสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันและทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติต่างไม่ได้ตอบคำร้องขอให้แสดงความคิดเห็นที่ทางรอยเตอร์ส่งไปนะครับข่าวเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางเยือนกรุงเปียงยางเมื่อเดือนที่แล้วในโอกาสครบรอบ70ปีสงครามเกาหลีและถือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนแรกที่เยือนเกาหลีเหนือนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี1991นะครับคาดกันว่าการเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างปลายปี2021ถึงเดือนพฤษภาคมปี2022อ้างอิงจากรายงานการสื่อสารภายในองค์กรที่รอยเตอร์ทำการตรวจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครับผู้เชี่ยวชาญชี้ได้ว่าบริษัท NPO Match คือผู้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธหลายอย่างรวมทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเทคโนโลยีดาวเทียมขีปนาวุธวิถีโค้งแบบใหม่ซึ่งล้วนอยู่ในความสนใจของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่ต้องการพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเลยทีเดียวครับคุณนิติการ
ค่ะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะต้องติดตามกันเรื่องของภารกิจด้านอวกาศของฝั่งรัสเซียกันบ้างนะคะโดยในวันศุกร์นี้ค่ะรัสเซียจะส่งยานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกในรอบ47ปีขึ้นไปลงจอดบนขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เพื่อแข่งขันกับอินเดียในการศึกษาแหล่งน้ำที่อาจนำมาใช้สำหรับการตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคตนะคะการส่งยานสำรวจครั้งนี้จะมีขึ้นที่ศูนย์วอสตอชนีย์โคสโมโดรมนะคะซึ่งองค์การอวกาศรัสเซียCosmos ได้เปิดเผยกับรอยเตอร์นะคะว่ายานลูน่า25จะไปถึงดวงจันทร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอินเดียเพิ่งส่งยานสำรวจดวงจันทร์จันทรยาน3นะคะไปขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่และอาจนำไปสกัดเป็นเชื้อเพลิงและออกซิเจนหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มได้ในอนาคตค่ะคุณนพรัตน
์
โดย Roscosmos นะคะเปิดเผยว่ายานสำรวจของรัสเซียกับอินเดียจะลงจอดในพื้นที่ต่างกันแต่จะไม่ทำภารกิจทับซ้อนกันแม้จะเริ่มการสำรวจในเวลาที่ไล่เลี่ยกันก็ตามนะคะคือเดิมทีรัสเซียวางแผนโครงการนี้ไว้เมื่อปี2021ค่ะแต่ว่าล่าช้าไปเกือบ2ปีเนื่องจากภาวะการระบาดของโควิดแล้วก็สงครามยูเครนค่ะ
ครับก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะครับมาตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่ตลาดกลับมาฟื้นตัวนะครับรีบาวค่อนข้างชัดเจนดาวโจนส์บวก407จุดหรือกว่า 1% ที่ 35,473 จุดส่วน S&P เพิ่มขึ้น40จุดหรือเกือบ 1% ที่ 4,518 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ85จุดก่อนจะปิดที่ 13,994 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.22% ที่ 1,971 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถกลับไปรับฟังหรืออ่านข่าวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai ได้ตลอดเวลานะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่ได้มีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเรื่องของการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งอาจมีผลกระทบหนักต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับในเรื่องนี้ก็มีผู้ทำการศึกษาและเสนอคำแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องพร้อมรับมือแล้วคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ค่ะนี่ก็เป็นรายงานที่ของคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยนะคะซึ่งก็ที่พูดไปอย่างที่คุณนพรัตน์บอกก็คืองานนักข่าวแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็มีแรงกดดันนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะประเด็นที่เครียดอย
่
างเรื่องภาวะอดอยากภาวะสงครามภัยพิบัติหรือการจลาจลนะคะที่มีแต่เหตุรุนแรงต่างๆเนี่ยจะส่งผลกระทบกับนักข่าวด้วยหรือไม
่
แต่ว่าทางศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ ที่สามารถจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้นะคุณนพรัตน
์
เพราะว่าตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์ท่านนี้ก็รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจของนักข่าวจำนวนมากกว่า 1,100 คนนะคะไปเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างนักข่าวที่รายงานข้อมูลจากการพบเจอเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะก็รายงานเนื้อหาที่มีความกระทบกระเทือนทางจิตใจน้อยกว่านะคะแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าภาวะซึมเศร้าในนักข่าวหญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่านักข่าวชายนะคุณนพรัตน
์
ผลการวิจัยเนี่ยสอดคล้องกันอย่างมากไม่ว่าจะศึกษาที่ประเทศไหนมีผลลัพธ์ในลักษณะที่คล้ายกันแล้วก็บอกว่าผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับประเทศหรือวัฒนธรรมและสิ่งที่น่ากังวลก็คือนักข่าวหญิงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าเสมอค่ะคุณนพรัตน
์ทั้งนี้นะครับการศึกษานี้ก็ชี้ด้วยว่าสถานีข่าวของผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยสามารถดำเนินการได้หลายอย่างเพื่อช่วยบุคลากรของตนนะครับแอลิสันบาสเกอร์วิลเป็นบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของรอยเตอร์กล่าวว่าเธอมีหน้าที่สนับสนุนและตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับนักข่าวที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับโดยบาสเกอร์วิลอธิบายว่าในฐานะผู้ดูแลความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าผู้สื่อข่าวในภาคสนามเนี่ยต้องเผชิญกับภัยคุกคามในระดับใดบ้างและประเด็นนี้จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขาได้อย่างไรนะครับเมื่อปี1980นะครับสมาคมจิตวิทยาอเมริกันให้การยอมรับเกี่ยวกับภาวะเครียดหลังเหตุการณ์ร้ายแรงหรือ post traumatic stress disorder หรือว่า PTSD นะครับเป็นครั้งแรกแต่ว่าสำนักข่าวทั่วโลกเนี่ยกับต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะรับรู้ถึงผลกระทบจากภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับนักข่าวของตนนะครับฮันนาสตอมผู้ก่อตั้งเครือข่าย Headlines Network เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตนะครับพร้อมฝึกอบรมสำหรับนักสำนักข่าวเนี่ยชี้ว่าการเล็งให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วก็บอกกับ VOA นะครับว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเริ่มตระหนักมากขึ้นในประเด็นที่ว่าแล้วก็ต้องมีการพูดถึงให้มากขึ้นมีต้องการให้ความรู้ทำให้การสนทนาเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติรวมถึงผลกระทบจากการทำงานที่บรรดาผู้สื่อข่าวจะต้องรับด้วยนะครับท้ายสุดนะครับเพราะว่าการศึกษาของศาสตราจารย์ฟายสไตน์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยทำให้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นรายละเอียดนักข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรียนที่มีความขัดแย้งในคาบสมุทรบอลคานสงครามในอิรักหรือการโจมตีในวันๆที่สหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเม็กซิโกด้วยทั้งหมดนี้ก็ล้วนมีประโยชน์ในการเตรียมตัวให้บุคลากรข่าวภาคสนามพร้อมที่รับมือกับภาวะ PTSD ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานที่เราเตรียมมานำเสนอเกี่ยวกับมุมมองมุมหนึ่งเกี่ยวกับนักหน้าที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามนะครับซึ่งหนักกว่าผู้ที่อยู่ในสตูดิโออย่างเราพอสมควรนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันลีที่การกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับเมื่อกี้ก็เป็นรายงานทั้งหมดที่นำเสนอไปเรื่องสุดท้ายก็ควรจะมีเสียงคุณสมคุ้มสันแต่เอิญว่ามีปัญหาเทคนิคนะครับก็ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะ PTSD
ใช่
ซึ่ง
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะทำงานในสตูดิโอหรือว่าที่คุณนพรัตน์บอกออกภาคสนามความรุนแรงก็พอๆกัน
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนีทิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน
์ฟังแล้วนึกภาพออกเลยนะคะว่าผู้คนที่เป็นทำหน้าที่ไปเผชิญกับเหตุการณ์จริงๆอยู่ในความรู้สึกของผู้คนความเจ็บป่วยเจ็บปวดล้มตายสูญหาย
ครับ
โอ้เป็นภาวะที่แล้วยังต้องกลับมารายงานอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องครบถ้วนอย่างมีจริยธรรมไม่ผิดกฎหมายเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่แล้วมันฉับต้องกระชับฉับไวทันต่อเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างเครียดเหมือนก
ัน
นะ
เป็นเรื่องเครียดมาก
คือรายงานเฉยๆมันก็ทำงานภายใต้สภาวะกดดันจะต้องทำให้ได้ภายในเดดไลน์ในช่วงข่าวต่างๆนี่ก็เป็นความกดดันระดับนึงอยู่แล้วแต่การทำรายงานในเชิงในปัญหาด้านสังคมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างดิฉันก็พอจะมีประสบการณ์ไปออกภาคสนามมาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ข่าวเครียดแต่ว่าเป็นข่าวที่เราจะต้องอยู่ภายใต้ไทยเดดไลน์เนี่ยเราก็ต้องแบบเตรียมรับมือเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในสตูดิโอเองเวลาเราเจอข่าวหรือเจอฟีดที่มันสลดหดหู่นะคะเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือว่าโรคระบาดอะไรต่างๆภาวะที่ค่อนข้างเศร้าเนี่ยมันก็เหมือนต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องของสุขภาพจิตในวงกว้างด้วย
ใช่ แค่จะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่ก็เครียดแล้วนะคะ
ใช่
ทำอะไรให้ทันเวลานี
้ถ้าเรารู้ว่ามีเรื่องเครียดเนี่ยมันก็ยังรับมือได้แต่หลายคนไม่รู้เรื่องความเครียดเป็นยังไงกว่าจะรู้มันก็สะสมมานาน
ใช่สะสมไป
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆแง่คิดดีๆจาก VOA ในเช้าวันนี้นะคะ